mais la prison au bisoto kota et le lengeni ni totika ya roti lelo bato bazo kufa pona kozanga bloka kolia bato bazo lala neti ba sardine na kati ya chambre moko ya mukie mulunge soko za na maladi ekozwa mninga na yo parce que binonyo so boza place moko bato bazo perdre biloko na bango bazo perdre ba famille avant na prison parce que tango bazo kotala bango ba policier bazo senga mbongo bazo koyiba en fait biloko ya ba prisonniers président de pas continuer à pouvoir bato belé ba kufi plus de 120 personnes ba kufi na ba boloko ya kini yango ne tokomi lettre wana to ebici a revoir ba prison eti ya makala et salamaka pona 1500 personnes bozo imaginer que lelo baza 9000 personnes prison neti ya Kisangani population carcérale nango et kei fois 3 balongo na 350 700 et lelo baza na ba 1200 personnes et bato soki deja na chambre efenye libola la misa tu bokomi kolala 30 personnes eza lisusu bo motote komi bonyama ndeto ebisi président a revoir pe lolenge ya ba magistrat lenge nini bazo kondane batu bazo tinda batu na prison pona biloko moko ya mike mike bazo landela batu o bakoti te basala ba 2 ans 3 ans mais baza kondane te donc to sengi ke ba désengorgé ba prison bata la lenge nini ya ko traiter ba ka bénin c'est-à-dire ba ka oyo ezali ko senga te muto umela na prison ba bimisa bango po ete batu lokola biso oyo baza na prison ba vive lokola batu mais lokola banyama te.